Προσωπικό μήνυμα, Νίκ. Εντάξει, να το δω. Χαίρομαι που είναι εκφραστικό και το διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ, και αν μπορούσαμε φαντάζομαι θα την κάνουμε την κουβέντα, αλλά σε προσωπικό επίπεδο, γι' αυτό και το μήνυμα έχει προσωπικό, για προσωπική ανάγνωση. Θεωρώ ότι ακούστηκαν πράγματα μη τετριμένα με τον κύριο Κωνσταντακόπουλο νωρίτερα. Δηλαδή θεωρώ ότι 9 στις 10 φορές, 10 στις 10 περιμένεις ότι θα ακούσεις αυτή την εξήγηση και αυτόν τον λόγο και αυτό και αυτό. Πολύ, πώς να το θέσω τώρα, πρώτη δημοτικού. Θεωρώ ότι πήγαμε λίγο πιο βαθιά. Τώρα, εάν σε αυτή τη διαδικασία της εμβάθυνσης μπορεί να προκύψουν και περισσότερες αντιθέσεις ή και πιο έντονες καταστάσεις, δεν πειράζει, καλό είναι. Τουλάχιστον προχωράμε 2 βήματα παραπέρα. Τι έχουμε εδώ, εικασίες. Εντάξει, αν οι εικασίες είναι σε μια προσπάθεια εξήγησης, ναι, αλλά δεν μπορείς να δικαιολογήσεις, διότι πήγε σε ακραία κατάσταση. Με αυτήν την έννοια δεν μπορεί κάποιος να πει ναι, δικαιολογείται. Τους λόγους για τους οποίους κάποιος πράττει κάτι, βεβαίως να τους συζητήσουμε. Και αυτό, ας πούμε, Νίκο, βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Δύσκολα ακούς κάποιον να βγαίνει δημόσια επώνυμα όπως ο κύριος Κωνσταντακόπουλος και να λέει κάτι τέτοιο, γιατί φοβάται ότι αμέσως θα του βάλουν την ταμπέλα ότι δικαιολογεί την πράξη. Υπό αυτήν την έννοια, κύριε Νίκο, το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Τώρα το μη κερδοσκοπικό δεν το είπε για κακό Ντατούρα. Ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εντάξει, ο Ντατούρα είναι πανεπιστημιακός, τα ξέρει καλύτερα από μένα, το καθεστώς εκεί είναι πιο πολύπλοκο. Τα έχει ζήσει όμως αυτά που λέει για την Βρετανία, την έχει ζήσει, μάλιστα τώρα διδάσκει στην Ιρλανδία. Έχει περάσει από Αγγλία. Δεν το υπερνητικά το μη κερδοσκοπικό. Δεν είναι ένας ιδιώτης που απλώς αυξάνει το τραπεζικό του λογαριασμό. Το μη κερδοσκοπικό έχει και τη λογική ότι το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις και από τα χρήματα που εισπράττει, τα ποσά πηγαίνουν για την έρευνα, πηγαίνουν για τις υποδομές, πηγαίνουν για τη διεύρυνση του διδακτικού έργου. Και κάτι τελευταίο πριν πάμε στον Γεράσιμο από το Εγάλιο, από πριν με τον Ντίνο. Νομίζω τα έβαλε με την ποδοσφαιρική ομάδα του Βόλου. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούτε από το Βόλο. Ξέρω ότι υπάρχουν οι ιστορικές ομάδες, ο Ολυμπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου. Ξέρω ότι έχετε και την κόντρα σας την μεγάλη, όπως κλασικά συμβαίνει με ομάδες από την ίδια περιοχή. Γι' αυτό άλλωστε και χωρίζονται. Πολλές φορές ήταν μία ομάδα και ξαφνικά διαχωρίστηκαν και δημιουργήθηκαν δύο, ειδικά στην Ελλάδα που η έννοια του να συνεργαστούμε και να συνυπάρξουμε και είναι σε θέματα συνεργασιών γενικότερα είναι πολύ χαμηλή. Είναι έντονη όταν υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλή όταν υπάρχουν ευρύτερες κοινωνικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες. Καθένας θέλει το δικό του να είναι αρχηγός του δικού του. Δεν ξέρω γιατί ο Βόλος δεν έχει μπει σε μια λογική. Τι Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου και Βόλος. Όλοι μαζί στηρίζουμε το Βόλο. Άσε ρε, θα πεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Μία πόλη τώρα έχει τρεις ομάδες. Ναι, το έχουν θέσει και άλλοι ακροατές το θέμα με το πρόστιμο. Το είδα, το ανακαλώ, Δημήτρη, από τη Χίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, Μπορεί να είναι real blogger. Επίσης, ο real blogger γράφει το θέμα της διακριτικής από πλευράς διδάκτρων αντιμετώπισης του ευρωενωσιακού μεταπτυχιακού φοιτητή ανάγεται μεταξύ άλλων σε όρο της συμφωνίας του Brexit. Όπα, ξενοφοβικό παραλήρημα παραακούστηκε. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι, λέει η Ουρανία. Ισχύει. Καλά τα λέει η κυρία, το φθηνό είναι ακριβό και το τζάμπα πανάκριβο. Ξαρτάται. Έχουμε στο μυαλό μας απλοϊκά πράγματα. Δεν πηγαίνει και εύκολα κάποιος, δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι ωραίο, λέει η κυρία Ευαγγελία, να μιλάς με χαρακτηρισμούς αφιψηλού και να προβάλλεις ως γνώστης των πάντων. Το δέχομαι. Πάμε, ο κύριος Γεράσιμος, γεια σας.
Καλησπέρα, αξιότιμε κύριε Λαβίθη.
Χαίρετε.
Και στο επιτελείο σας. Επίσης τους χαιρετισμούς μου σε όλους και ιδιαίτερα στον κύριο Ντίνο Καρύδη, έναν αξιόλογο άνθρωπο.
Βέβαια.
Και στον κύριο... Πώς τον ξέχασα. Το Γιάννη τέλος πάντων. Κοιτάξτε κύριε Λαβίδη, όσο οι άνθρωποι ζούσαν στις σπηλιές, πιστεύω ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Όταν δημιούργησαν
Έπως.
Τους πολιτισμούς, τον πρώτο πολιτισμό, εκεί αρχίσανε να μπαίνουν πράγμοι και εκ των πραγμάτων δηλαδή, και τότε δημιουργήθηκαν κατά τη γνώμη μου και ότι έχω μελετήσει τα κόμπλεξ των ανθρώπων, τα ταμπού, τα κόμπλεξ, οι προκαταλήψεις, οι δοξασίες, τα συμπλέγματα κτλ. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στον κόσμο, κύριε Δάβη. Γιατί φοράμε τις κάλτσες μας πάνω από τα παπούτσια. Πάλι κάλτσες φοράμε. Φοράμε τα εσώρουχα πάνω από τα ρούχα. Η κάθε κυβέρνηση, υπάρχουν 220 κράτη περίπου. Τα 20 έχουν δικτακτορία, τα άλλα 20 κυβερνήσεις του ενός κόμματος και τα υπόλοιπα 180 κράτη έχουν από 2-3 κόμματα και πάνω. Δεν είναι κανένα κυβέρνητο. Νομίζω η μόνη λύση εδώ που έχουμε φτάσει είναι όσο μπορούν να είναι περισσότερα κόμματα στην εξουσία. Λοιπόν, ο κόσμος είναι απολύτικος τελείως. Θα μπορούσε η κάθε εξουσία, γιατί έχω μελετήσει όσο μπορώ, να τα διορθώσει τα πράγματα. Είναι πολύ εύκολο. Αν βάλει πολιτική κοινωνική παιδεία ένα μάθημα γερό και σχέσεις γάμου ή συγκατοίκησης σε πολύ λίγα χρόνια, γιατί... Μ' ακούτε?
Ναι.
Σε πολύ λίγα χρόνια πιστεύω ότι θα τα έχει διορθώσει. Εγώ όπως σας έχω πει με 71 χρονών, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ξέρει ο άλλος πόσο χρονών είσαι, σας είχα πει ότι έχω κόμπλεξ, γιατί και έχω βέβαια. Αλλιώς θα είχα την Ιρβάνα μου και θα ήμουν ήσυχος. Όταν έχεις δύο αυτοκίνητα παράδειγμα και το ένα είναι Rolls Royce και το άλλο είναι Fiatάκι, άμα δεν έχεις βενζίνη, άχρηστα είναι και τα δύο.
Σωστό.
Τι θα κάνεις? Συμφωνείτε?
Ναι, βέβαια.
Ναι. Λοιπόν,
βασικά με το που είπατε, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν φύγαμε από τις σπηλιές, εκεί με είχατε κερδίσει.
Ναι, από τις σπηλιές μόλις πήγα. Μέχρι τις σπηλιές είμαστε μια χαρά. Όπως ήταν τα ζώα. Τα ζώα δεν έχουν κόμπλεξ, εκτός και τους τα δημιουργήσει, το δημιουργήσει. Από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ έχω κάτι χελώνες, έρχονται πουλιά, τρώνε από έξω και τα λοιπά, και ασχολούμαι με τα ζώα και με την οικολογία όσο μπορώ. Εκεί έπρεπε να ξεκινήσει ή έστω αργότερα να ξεκινήσουν μαθήματα οικογένειας και κοινωνικής και πολιτικής παιδείας. Δεν είναι τυχαίο που κρέμονται οι εφημερίδες και κανένας δεν πάει να πάρει καμία. Η μόνη λύση εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί εμείς κάποιοι οραματιστήκαμε ιδανικές κοινωνίες αναρχικές, που για τα παιδιά γεννιόνται αναρχικά, μετά μπαίνουν στο καλούπι όπως εμείς και γίνονται σαν και εμάς και και λέμε ο γιος μου, η κόρη μου, και ενώ θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, ας πούμε, καμαρώνουμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι από ένστικτο, άμα δεν τους διορθώσεις τα ένστικτα, γίνονται πολύ άγριοι. Το έχω δει και από τον εαυτό μου, και εγώ πέρασα πολλές φάσεις. Θα πω ότι είχα την τύχη να γεννηθώ το 1952 και έζησα καταστάσεις φοβερές, ζήσαμε εμείς, γιατί από μικρός ασχολήθηκα με την πολιτική. Λοιπόν, τόσοι ήρωες σκοτωθήκαμε, τόσα γίναμε και τι δεν έγινε. Κι όμως είμαστε στο ίδιο σκαλοπάτι, από ό,τι βλέπω εγώ. Ακόμα και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, που τους έχω μελετήσει όσο μπορώ, όπως ο Διογέννης, ο πρώτος αναρχικός, ο οποίος είναι 20 αιώνες μπροστά και όχι 2.500 πίσω. Και ο Διογέννης ακόμα αυτά έλεγε, και τι, αυτό σαρκαζόταν. Και τότε είχε πει κάποιος, δεν είμαι σίγουρος ποιος, που λέει οι πολιτικοί πρέπει να γίνουν σοφοί ή οι σοφοί να γίνουν πολιτικοί. 220 κράτη και πουθενά δεν υπάρχει ευτυχία, πουθενά αλλήλος, παραγμός, ό,τι κακό υπάρχει. Εγώ δεν έκανα οικογένεια, γιατί εγώ τα δικά μου τα λέω, δεν έκανα οικογένεια, δεν μπορούσα να διαχειριστώ παιδιά σε αυτή την κοινωνία. Νομίζω ότι είμαι πολύ υπεύθυνος, αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ παιδιά. Μέχρι το δημοτικό, να, από εκεί και πέρα, δεν είναι κατάσταση αυτή. Και δεν φταίνε τα παιδιά, δεν φταίνει οι νέοι, να λέει ο άλλος τώρα που βρίσκονται σε αυτό το χάος. Δεν ξέρουν τι θα γίνουν, πού θα πάνε, θα δουλεύουν για ένα μπουκάλι λάδι την ημέρα, να λέει τώρα εγώ που το παιδί μου θα μείνει 6 μήνες μετά. Δηλαδή εσύ δεν κάνεις την παραμικρότερη θυσία σε αυτό το χάος που επικρατεί. Δυστυχώς δεν κοιτάμε τα δικαιώματα, συγγνώμη, κοιτάμε τα δικαιώματά μας. Δεν κοιτάμε τα δικαιώματά μας και κοιτάμε το συμφέρον μας. Και αυτό εκ των πραγμάτων, γιατί λειτουργούμε με αίσθηκτα. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σας κρατάω πολύ, πολλά να πω, είναι ότι οι οικογένειες, κύριε Λαβίθη, δεν γεννιόνται μεγάλοι άνθρωποι γονείς μας, μωρά γεννιόνται. Και πάνε σε ένα σχολείο και δεν μαθαίνουν τίποτα. Τίποτα. Έχω κάτσει 30-40 χρόνια στα Θρανία. Τίποτα σχεδόν. Και όλοι λέμε φταίει για όλα η οικογένεια, που εγώ θα μπορούσα να το υποστηρίξω, δεν έκανα οικογένεια, ούτε παιδιά εσόγαμα, ούτε εξόγαμα, τίποτα. Λοιπόν, θα με βόλευε. Δεν φταίνει η οικογένεια. Δεν μάθανε τίποτα, κύριε Λαβή. Και εμένα οι γονείς μου, οι αείμνηστοι, με γεμίσανε κόμπλεξ. Αυτά ξέρανε, αυτά με μάθανε. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει... Χωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Συμφωνείτε καθόλου?
Εξαιρετικός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, εδώ θα σταματήσω, αν και είχα πολλά να πω.
Το ξέρω. Επόμενη, από εβδομάδα πάλι. Δεν παίρνετε και συχνά.
Ναι, εντάξει, κάθε ένα μήνα έπαιρνα.
Ναι, και εγώ δεν σας θυμώ.
Σας παίρνω σε δύσκολη θέση. Και μην τα βάζουμε με τους ξένους. Τους φράχτες τους έχουν ρίξει κάποιοι γιατί τους βολεύουν. Τι θα πει ξένος? Δεν υπάρχουν ξένοι κάτω από τον ήλιο. Μαύροι, κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι, όλοι άνθρωποι, μα για όνομα του Θεού. Να το πω και έτσι. Και ήθελα να κάνω μια προσφορά, να σας την πω ιδιαίτερα, θα την πω δημόσια. Οι γονείς μου μου αφήσανε 4 βιομισάρια, ένα διόροφο, πάλιο σπίτι, 100 τετραγωνικά κήπο και 120 τετραγωνικά ταράτσα και 2 δωματιάκια. Τα διαθέτω όλα στο κανάλι, κύριε. Μπορείτε, σε εσάς ειδικά. Σε εσάς, γιατί με έχετε συναρπάσει. Το λέω δημόσια, μήπως παρασυρθεί και κανένας. Μη ζητάμε συνέχεια. Το λέω και το υποστηρίζω και εμπράκτος θα το κάνω, αν με πάρετε τηλέφωνο.
Εντάξει, κύριε Γεράσιμο.
Εγώ τα έβαγα τα ψωμιά μου τώρα. Τι να περιμένω 71 χρόνια. Κρίμα, κρίμα. Φεύγω με τον καημό, θα φύγω, όχι φεύγω, δεν ξέρω πότε θα φύγω, με τον καημό ότι δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Πολέμησα, δεν βαράμε, κάνουμε τρύπες στο νερό. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε.
Εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο. Τι σκοτσέζικο ντους. Όχι, όχι, τι σκοτσέζικο ντους ήταν αυτή η κουβέντα με τον κύριο Γεράσιμο. Γιατί ετοιμαζόμουν μάθημα και για μένα. Όσο ζεις μαθαίνεις. Να πιαστώ έτσι λίγο από αυτό με τις σπηλιές και ότι από τότε χαλάσαν όλα και μετά σου κάνει μια τοποθέτηση. Καταρχάς να ακούς άνθρωπο να βγαίνει και να σου λέει εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι ικανός να να αναθρέψω παιδιά, να τα διαπαιδαγωγήσω. Αυτό που θεωρούμε όλοι ότι για οτιδήποτε πρέπει να έχουμε ένα ειδικό χαρτί και μια ειδική άδεια και να περάσουμε από κάποια εξέταση και. Αλλά το πλέον σοβαρό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή να αναθρέψει και να διαπαιδαγωγήσει άλλους ανθρώπους, δεν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Απλώς το κάνουμε διότι απλώς αφού μπορούμε βιολογικά να αναπαραχθούμε, ποιος θα μου πει εμένα. Και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε και την αίσθηση, και γι' αυτό βλέπετε περίεργες συμπεριφορές, να πηγαίνουν γονείς, να τους λένε από το σχολείο ότι το παιδί σας είναι επιθετικό στα άλλα παιδάκια και όχι μόνο να μην σκέφτονται πώς θα μιλήσουν με το παιδί, αλλά να τα βάζουν με τους άλλους γονείς και με τους καθηγητές και τους δασκάλους. Το να βγαίνει ένας άνθρωπος και να σου λέει κάτι τέτοιο, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικώς και σε άλλες χώρες δηλαδή, εμένα πάντα με συναρπάζει. Όλοι οι ίδιοι κάτω από τον ήλιο. Συναρπαστικός, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Γεράσιμος από το Εγάλιο. Βρήκες, Γρηγόρη, να χωθείς, ε. Εντάξει, αλλά είναι το ύφος που το λες, οπότε... Τώρα, κάποια μηνύματα πριν πάμε σε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροτές. Άλλωστε, κοντεύουμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα, δεν έχουμε ακούσει μουσική. Γεια σου, Χρήστο, από τη Θεσσαλονίκη. Εμένα αυτή η κόντρα Κασελάκη Μπέου με έκανε γέλασα. Μου θύμισε παλιές ατάκες από τη δεκαετία των 90 στη Βαρβάκιο. Του άρεσε η κουβέντα με τον ειδικό στις διαπραγματεύσεις. Έχω όμως διαφορετικά, αρκετά διαφορετική προσέγγιση σε κάποια που είπε. Αλλά είναι προσωπική μελέτη, γράφει, ενώ εκείνο είναι η δουλειά του. Δεν είναι... Και το τρίτο, μια θεματική για τα κόμικ. Για να δω τι έπεσες. Όχι, δεν είπαμε, πάω κολλέ, να πούμε τώρα. Captain America, η γέννηση ενός τρίλου. Θεματική για τα κόμικα. Εγώ προσωπικά θα την απολάμβανα. Δεν ξέρω στην η εκπομπή πώς θα μπορούσε να την στηρίξει. Υπάρχουν ακόμη, υπάρχουν. Εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι ορισμένοι καλεσμένοι σε κάποιες συνεντεύξεις, αν ήταν εσείς να τους μιλάγατε, θα ήταν και διαφορετική κουβέντα. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να δημιουργούνται είτε θετικά είτε αρνητικά, κυρίως όταν είναι περιπτώσεις που δημιουργείται ένα αρνητικό συνέστημα, μια διαφωνία. Επειδή με την συζήτηση δεν την κάνετε με έναν άμεσο τρόπο, δεν είστε εσείς κι αυτός, αλλά την ακούτε με τον εκάστοτε δημοσιογράφο και τον εκάστοτε καλεσμένο. Εγώ πραγματικά πιστεύω με αρκετούς ακροατές που μπορεί για έναν καλεσμένο να λέτε ναι, αλλά είπε αυτό, ναι, αλλά, ναι, αλλά για τον Ηλία νωρίτερα, για τον Χρήστο τώρα στο μήνυμα, ότι αν οι ίδιοι είχαν πρόσωπο με πρόσωπο κουβέντα με τον συγκεκριμένο καλεσμένο, κάθε φορά διαφορετικό, αλλά τώρα με τον συγκεκριμένο, θα ήταν και διαφορετική η εντύπωση που θα αποκόμιζαν, γιατί θα τους απαντούσε διαφορετικά. Μου έδωσε την εντύπωση δηλαδή ότι δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Είχε να κάνει με το ότι δεν ήταν αυτοί που να κάνουν τις ερωτήσεις σε θέματα που ήθελαν για να πάρουν τις απαντήσεις τις αντίστοιχες. Οπότε το ακούω λίγο πιο χαλαρά. Σία Λιαροπούλου, τι λες, Γρηγόρη? Τι αίσθηση, Ελιαροπούλου. Γεια σου, Λευτέρη. Υπάρχει άλλο άθλημα εκτός του ποδοσφαίρου που φθήνουν οι θεατές. Θα εις βάλει με το ποδόσφαιρο. Τι θες να βλέπουμε, Super Bowl. Ο Άκης από το Αμβούργο, δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με αυτό το τραγούδι του Πάνου Βλάχου, δηλαδή ο Χαρικλίνο Πανούσης, Λαζόπουλος Κανάκης θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, έλος πια. Για μένα δείχνουν αδύναμο χαρακτήρα. Απλά εκμεταλλεύονται τη θέση τους και την υποστήριξη του κόμματός τους. Για τον Μπέο, αν δεν ήταν Ελλάδα, θα είχε συνέπειες. Απαγορεύεται στον αθλητισμό αυτός ο ρατσισμός. Να δούμε τι θα γίνει. Χάρη Κλίν Πανούσης, Λαζόπουλος Κανάκης, με συγχωρείς, ίσως εσύ να μην το θεωρούσες έτσι. Απλώς να ήθελες. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι καν στην ίδια κατηγορία. Το ότι κάνουν το ίδιο πράγμα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Σας το έχω ξαναπεί. Και εγώ κλωτσάω την μπάλα. Και είχα φαρμακερό αριστερό πόδι και ο Μέση κλωτσάει την μπάλα. Το ότι εγώ και ο Μέση κλωτσάμε την μπάλα δεν σημαίνει ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα. Γεια σου Θάνο Φαντομά από την Ανδραβίδα. Τη βλέπω την καλησπέρα σου. Γεια σου Ιάσονα. Ναι. Το κρατάω για ρεπορτάζ. Γεια σας κύριε Νίκο από τους Αγίους Αναργύρους. Δεν το είδα το μήνυμα την ώρα που ήταν ο Ντατούρα στον αέρα για να το μεταφέρω. Με συγχωρείτε. Γεια σου Επιμενίδη. Τι θέλεις τώρα να αρχίσουμε το κούγκι. Βλέπεις πως νομίζεις ότι έτσι τυχαία δεν τα συζητάνε συνέχεια αυτά τα πράγματα. Τα έχω δουλέψει, δηλαδή τα έχω φάει με το κουτάλι όλες, τις έχω φάει με το κουτάλι όλες αυτές τις καταστάσεις στα πρώτα χρόνια του ανεμολογίου για να αποκτήσω την εμπειρία και να δω τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριστούν έτσι ώστε να μην γίνονται μονότονα και μόνο αυτά να κουβεντιάζουν. Γεια σου ρε Πέτρο, βλέπω νωρίτερα σχολήσεις για το ανέκδοτο. Ο Ιωάννης θυμίζει την εξαιρετική ταινία, νομίζω πάει πίσω του 60, είναι «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν». Όποπο. Γιώργο, από ό,τι βλέπω πλησιάζει το κλείσιμο της ώρας, οπότε το τραγούδι μετά το κλείσιμο, για να μην το κόψουμε στη μέση. Ο Δαμιανός μου ζητάει να πω στην καλή κυρία, για τη Θεοδώρα νωρίτερα, ότι δεν υπάρχουν πλέον άνεργοι Έλληνες ναυτικοί, γι' αυτό προσλαμβάνουν ξένους. Ναι, λέμε πολλές φορές γιατί δεν προσλαμβάνουν. Μα δεν υπάρχει το συζήτηση. Γιατί δεν έχει τα χωράφια και χρειάζονται. Δεν πάνε. Δεν το λέω αρνητικά το δεν πάνε, ούτε για να κουνήσω το δάχτυλο. Δεν θέλει ο άλλος. Πήγαινε εσύ αν νομίζεις ότι μπορείς. Δεν είναι όπως παλιά. Όσο βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο μιας χώρας, απομακρύνεται ο πληθυσμός από τις χειρονακτικές εργασίες. Και δεν είναι απαραίτητα οικονομικό το κίνητρο, είναι και άλλα πράγματα. Του άλλου και 3.000 ευρώ να του δώσω. Λέει, δεν θέλω ρε παιδί μου εγώ να πηγαίνω και να είναι η ζωή μου αυτή. Απώλειες λοιπόν θα υπάρχουν, τις οποίες μπορείς να τις ισορροπήσεις με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και η τεχνολογική εξέλιξη. Το θέμα είναι αυτές οι απώλειες να μην είναι σε κρίσιμο βαθμό που να αρχίζει να απειλείται η συνολική παραγωγή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ότι θα υπάρχουν απώλειες σε κάποια επαγγέλματα όσο βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο, δεν είναι ότι ξεκίνησε τώρα, πάει πίσω χρόνια αυτό. Εννοείται. Χώρες που τώρα κάνουν κατεξοχήν χειρονακτικά επαγγέλματα, σταδιακά που θα βελτιωθεί, βλέπουμε Νοτιοανατολική Ασία κτλ. Και που ανεβαίνει το ΑΕΠ τους κτλ. Θα δείτε ότι και εκεί δεν θα κάνουν. Θα στραφούν αλλού. Δεν συμβαίνει μόνο με εμάς, είναι κανόνας παγκόσμιος αυτός. Βαγγέλης από Εύβοια στέκεται πιο πολύ, δεν στέκεται τόσο στο τύπο Μπέος όσο ο Κασελάκης. Μα το Μπέο τον ξέρουμε. Ο άλλος τι κουβέντα είπε, πρόεδρος κόμματος. Δηλαδή αν δεν το έκανε επίτηδες γράφει για να προκαλέσει την απάντηση Μπέου που ήταν σίγουρη, τότε είναι αφελής. Ο Γρηγόρης από την άλλη διαφωνεί, είναι ψέμα αυτό με τους ναυτικούς. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί ναυτικοί άνεργοι. Γεια σου Τάσο από το SN, καλώς ήρθες. Ο Γιάννης από τα Πετράλωνα, ποιοι και πότε φύγαμε από τις σπηλιές. Μάλλον δεν έχει πάει στην Τούμπα ο κύριος. Καλό. Ο Γιώργος από το Χαϊδάρι, ωραίο. Ο κοσμοναύτης για την κυρία που είπε ότι εισαγωγές, εξαγωγές και τι εξάγει η Ελλάδα, ότι δεν εξάγουμε τίποτα. Γράφει λοιπόν, ξεχωρίζουν οι ακόλουθες 4 κατηγορίες ως περισσότερο δυναμικές, καθώς κατάφεραν να αυξήσουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα και το μερίδιο αγοράς τους την τελευταία δεκαετία. Ρητίνες φυτών και φυτικά εκχυλίσματα. Λίπη και λάδια φυτικής και ζωικής παραγωγής. Αλάτι, θείο, πέτρες, γύψος, ασβέστης, τσιμέντο και αλουμίνιο. 1,6 δις ευρώ το αλουμίνιο. Τόσο πολύ αλουμίνιο εξάγουμε. Μπράβο. Οι πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες προϊόντων είναι ψάρια και οστρακοειδή. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών σε ψάρια ανήλθε στα 660 εκατομμύρια ευρώ. Τι λες ρε παιδί μου. Φρούτα καρπί 848 εκατομμύρια. Λίπη λάδια ζωικής φυτικής παραγωγής 594 εκατομμύρια. Παρασκευάσματα λαχανικών καρπών φρούτων 971 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξαγωγές. Πάρα πολύ καλά έκανες κοσμοναύτη και στείλες αυτό το μήνυμα και θα... Πάμε για κλείση της ώρας για να επιστρέψουμε μετά τη δεύτερη ώρα και με το τραγούδι. Με το μήνυμα που έχει στείλει η Ουρανία. το οποίο θέλει να το απευθύνει στην κυρία Θεοδώρα και μακάρι, εγώ ελπίζω, ουρανία, με το τραγούδι, με το μήνυμα λίγο να δει και, και η κυρία Θεοδώρα κάποια πράγματα διαφορετικά. Ως κόρη, λοιπόν, γράφει η ουρανία, οικονομικής μετανάστριας, Ρωσίδας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ομολογώ ότι ένιωσα άβολα ακούγοντας την κυρία. Δεν ευελπιστώ βέβαια ότι θα της άλλαζα ποτέ γνώμη. Φάνηκε να είναι μιας κάποιας ηλικίας. Κρίμα πάντως. Παρόλα αυτά να είναι καλά και ποτέ να μην χρειαστεί η ίδια να μεταναστεύσει. Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Τι να πω, εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείσαι και σχολιάζεις, κατά τη γνώμη μου, ουρανία. Αυτά τα υπόλοιπα σε λιγάκι.